Blaðsíða 30 Selir Við Ísland lifa útselur og landselur. Fleiri tegundir sela eiga það til að flækjast hingað og frændi selana, rostungurinn, kemur líka stöku sinnum. Landselur kæpir sem þýðir að hann eignast afkvæmi, að vori, en útselurinn haust og í byrjun vetrar. Selalátur sá staður nefndur sem selir kæpa og ala kópa sína á. Útselur heldur sig á ystu útskerjum og einnig við suðurströnd landsins. Látur landsels eru allt í kringum landið.
Á ljósmyndinni efst urta og kópar. Í fróðleiksreit stendur. Útlimir sela kallast hreifar. Tekningin sýnir ástíðabundna atburði hjá landsel og útsel. Við hringin vinstra megin stendur útselur og textin í hringnum lesin frá vinstri. Kæping, þar fyrir ofan, mökun og loks háraskipti. Við hringin hægra megin stendur landselur, í hringnum stendur mökun, þar fyrir neðan háraskipti og kæping.